لبيك يا حسين
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 لبيك يا عباس
لبيك يا عباس
لبيك يا عباس
لبيك يا عباس
اهلا وسهلا
السلام عليكم Abbiamo poi una strada di urgenza. Questa è anche la chiesa di Roccia, 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 anche la
chiesa di Roccia,
بدينا من اول يوم
خارج من الشاميه
من اول يوم سفر لحد اخر يوم
پہلی سفر کی کو چالو کیرو چھا یا خدمت کروا لو અને મતલબ કે કે આખી સફર સુધી એ કો મે આ છે છે એમ એ દેવી સફર ફેસ સફર
من بداية سقوط النظام لحد الآن يعني 15 سنة 15 سنة
تأسسنا
ماذا أردت أن تكون خدمة كاريسة يا أمي؟ ما شاء الله أنت تقول خدمة كرواتي شو مليت لكم نسوء جندا جيم ما شو مليت لكم كاين
بركة فائدة وزيادة وبركات يعني بركات حسين يعني شيء على شيء يعني يعمل خلي ألف زود ألفين خلي شيء زود آلاف الشيء
بركة كامل دنا على القوري
يعني بدون مساعدات بدون مبالغة من الدولة
يعني من يكون خدمة كرنسي كي ما هو سهل سهل بركة ما زين
خدع
ને કોઈ 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 જાતિ પર મદદ નથી કે
હુકમત ચાલે
મો મસી કો મોર્ગાની સે કરે છે આ વિજે બારા મે
જય
હજી છે લો સવાલ
મિલાદ વન અમ્મી
હા
કમલ આઈ ને
આ સને તકરીબ 30 મિલિયન અક્ષર 40 બસ ઈરાની يعني اكثر من 6 ملايين 7 ملايين وصل 20 مليون اكثر مساعدة وما عاد العدد جاي الجنان جاي ينزلون
المطارات هذا السيد هذا السيد التقني
اهلا وسهلا قدام الحسين
ان شاء الله بارك فيك
الله يسلمك يعني هذه السنه
تقول لك عدد الزوار قد
ايش؟ الان احصائيات احنا لا يعرف الدوله ممكن العتبات المقدسه ممكن يعرف احصائيات بس التقدير فوق الاعداد السابقه العام ما يقارب 14 مليون زائر العام السنه اللي راحت السنه ممكن زياده اكثر عدد يعني ممكن 14 15 مليون مو اقل لان انت المنافذ الان منفذ واحد هذا يعني بس من النجف منفذين او ثلاث منافذ يعني منفذ منك هذا منفذ هذا لا تخاف يلتقي اخر شيء اخر النجف خط كربلاء خط منك من بغداد من الحليه ومن الرمادي قليل يجون منك ممكن فوق 14 او 20 مليون يصل الاعداد الزائر انتم تابعين قناه
يعني كيسي كي سي سي فا اكزاكت سي كوم سركار لوكوم اعلان كر سي كي كيتا ميجو سي فاي كي اپي پي 11 ورس جيم اپي پي مينيمو پتي كيس 15 مليون 15 مليون دي كي اجي رستو سي جي اوتا دي زوار ديكاي سي اي كا رستو سي اي بي جاي وا ترون اجي رستو سي كي نجف نجف متي كبرا كو جاي سي એટલે આ ત્રણ રસ્તામાં ત્યાં એક રસ્તો છે અને તેના સિવાય બીજા પણ રસ્તા છે કે માણસો દાખલા તરીકે ફુરાતનો રસ્તો લે છે અને હિલાનો રસ્તો અને બગદાદથી આવે છે બગદાદથી જાય છે ડિફરન્ટ વીલમાંથી માણસો જાય છે કરબલા આના સિવાય
છેલ્લો સવાલ કરે ને ઇમામ હુસેન બારામાં કંઈ પોતાને ફઝિલત ઇમામ હુસેન ને એ બધું
હા فضيلة الإمام الحسين الإمام الحسين قدوة لكل الشيعة والمسلمين والعالم كله قدوة في التضحية قدوة في الإباء قدوة في الاستشهاد لإنقاذ الأمة من الطغيان ومن الظلم في ذاك الزمان والآن نقتدي فيه إلى أن نقتدي بالقضاء على كل الظالمين زين كل الشيعة والمسلمين.
الإمام حسين عليه السلام كوتي جزالي باتشا هتا زمانا ما كوتي نو كوتي وباتيا أني جاكو إبسا زمان الإمام حسين عليه السلام كي جي
لبيك يا حسين
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 لبيك يا عباس
لبيك يا عباس
لبيك يا
عباس لبيك يا عباس
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مارش نجف تي كربلا أبرو بيلو ديوسة تو أنا جاتا جاتا يا موافيلا تي كجي كادي مي ماموسن عليه السلام تي تو تنى أبرو سوال كرسو سو تي بيلا تنى بوچو تي كيانا تي أنا كيارتي بوتي يا موافيلا تي
الأخ من جماعة دولة فرنسا فهم يعني أولا يشكركم بخدمتكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخدمتكم لزوار أبي عبد الله الحسين فهو يسأل يعني مختصرا حياتك من أين أنتم؟
في
رجل
هذا
يحكي
شوي عربي تحسن
الأخ أولا يشكركم لخدمتكم لزوار أبي عبد الله الحسين وأنا وديت شوية معلومات يعني يصير عندكم شوية فكر يعني جماعة جاءوا من دولة فرنسا وعندهم قناة عن طريق يوتيوب شبكة يوتيوب ويعني بعد ينتشرون في كل العالم بلغة الهندية والفرنسية فهسا الأخ الآن يشكركم ويسأل يعني مختصر من حياتكم يعني من أين جيتم ولماذا سيرتم من خدامة بعبد الله الحسين
والله من وراء داعش طلعنا من موصل وجينا للنجف
Il dit qu'après l'événement de Daesh, quand ils ont envahi Mossoul, eux, ils ont fui Mossoul et ils sont venus se réfugier dans cet endroit. زين عندما جئتم من موصل كيف يعني ليش ما رحتم في غير مكان ليش هذا المكان يعني
مذهبنا هنا عقيدة
بس كل يزون مم مذهب كنو يزون يزون فرزة يعني يزون في طالان غوا بس كسي بوكو بلوس شير مثلا عندنا أماكن كربلاء عندنا بصرة عندنا لماذا يعني هذا المكان بالضبط
هو أنا ولاية أمير المؤمنين
parce qu'ils ont choisi cet endroit parce que c'est comme à côté du Imam Ali al-Islam ils ont choisi cet endroit parce que comme c'est des partisans du Imam Ali al-Islam ils ont choisi cet endroit بعد عندما جئتم هنا يعني طبعا لاجئين كنتم
نعم
ما كان عندكم اي شيء
لا
يعني شنو صار عندكم يعني صار يعني استقرار
والله اشتغلنا وهنا جماعه ما قصروا يعني
Ils ont dit que les gens ils nous ont accueillis, n'ont pas négligé dans leur accueil pour nous accueillir ici dans cet endroit. On a senti comme chez nous et on a travaillé aussi après, donc on a réussi à s'en sortir. Inch'Allah. Là, ils se sont fixés dans cet endroit là où on est en ce moment-là. Bien. سؤال بعد لماذا يعني أكون ناس يمكن ما يصير عندهم توفيق يعني لخدمة زوار لماذا يعني اخترتم هذا يعني المكان مو يعني على طريق شوي يعني مسافة من الطريق إلى بيتكم لماذا اخترتم يعني خدمة زوار عبد الله؟
والله على مود الخدمة ونخدم الزوار، كل سنة نجيب زوار مبيت.
كل سنة ما شاء الله، يعني منذ كم سنة يعني؟
ثلاث سنوات صار.
Il a dit que c'est très bénéfique de servir les visiteurs de l'Imam Hussein al-Islam et ça fait trois ans qu'ils sont en train de faire le tour de Khidmat. Et ils appellent les Zawar qui sont sur le grand chemin qu'on a passé tout à l'heure. Et ils amènent les gens qui ne trouvent pas de place là-bas dans leur maison personnelle ici et ils donnent, en fait, ça c'est leur maison où ils habitent. Mais ils ont ouvert la porte pour les Zawar d'Abi Abdillah al-Hussein al-Islam.
Subhanallah.
بعد تبعنا المكان يعني بيت مالتكم يعني مو
موقع اشترينا لا اشترينا قاع
وهذا يعني عندما تستقبلون الناس يعني ما يصير عندكم زحمة شيء مثلا
لا أي زحمة
ما شاء الله يعني حتما يعني عندكم دعم من عائلتكم من أهلكم يعني أول واحد لأن يعني لو النساء ما يساعدكم وراء يعني ما يصير توفيق يعني تخدمون يعني ف Il a dit que j'ai la chance aussi de se faire aider par ma femme parce que si la femme elle accepte, on peut faire ce genre de khidmat, sinon on peut pas faire. L'origine c'est la maison de la femme et si la femme elle accepte, on peut tout faire en fait. La femme, yani elle ahlukum fatahat al-bab li zawar yani. Hiya al-sabab inchallah. Donc c'est ça qu'en fait que la femme elle a ouvert la porte pour les avoir et voilà donc là on est ici. بعد السلام شو سبيشال
احنا طلعنا على مود الأهمة على مود إمام حسين وإمام علي
شلون مالنا من مدينتنا يعني
شلون مالنا
يعني كوننا احنا شيعة
حياكم الله
فنجي احنا ما إذا ما نخدم عليه جايين احنا نضل غادي نصير وياهم
Si on ne sert pas les serviteurs d'Imam Hussein al-Islam, les visiteurs d'Imam Hussein al-Islam, si on ne les aide pas, c'est quoi finalement, pourquoi on est chiite alors? Si on est chiite, qu'on n'aide pas les avoirs, c'est qu'on n'est pas chiite. On n'a pas de différence entre ces gens qui sont là-bas et nous. Ce qui fait la différence, c'est qu'on est chiite et on doit aider ces gens-là. En fait, ceux qui viennent visiter les imams, alayhim salam.
Combien de nationalités il a déjà eu comme comme Jawar.
يسأل يعني جايينكم من جماعة يعني خارج الدولة أو أول مرة يعني
من خارج الدولة من دولة
مثلا من أي جنسية جايينكم
كل الجنسية
مثلا
والله تركيا مصر سعودية
تركيا
قطر
قطر العربية السعودية ما شاء الله فنيان لكم نتيجة كلام يعني عندما صار عندكم خدمة حتما رأيتم بركة في حياتكم يعني لولا لا نكرر الخدمة حتما يعني رأيتم خير في حياتكم وراء الخدمة يعني هل رأيتم شيء إن شاء الله في حياتكم يعني هل رأيتم بركة وراء الخدمة
نعم
Il dit qu'on a, je lui posais la question que si vous répétez tous les gens ces ans de service, c'est parce que vous avez vu des bienfaits derrière. Il a dit sûrement on a vu des bienfaits. Par rapport à tous ces services qu'on a rendus au Zawar d'Abi Abdillah al-Hassan alayhi salam. Il a dit quand on a pris la fuite de Mossoul, on est venu seulement avec les deux vêtements qu'on a, on avait là. On n'avait rien, on avait tout perdu. Il a dit mais alhamdulillah, par la grâce de Dieu, on a pu avoir la maison et surtout qu'on a pu avoir cette chance de servir les avoirs d'Abi Abdillah al-Hassan alayhi salam. يعني أنا أقول لكم يعني أرى الله سبحانه وتعالى أراد لكم الخير يعني
طلعنا من موصل
لكي تخدمون الزوار عبد الله الحسن الإسلام يعني هذا يعني هذا توفيق يعني مو كل واحد يصير عنده نعمة
صحيح
يعني هاي يحتاج توفيق بالخصوص تعرفون يعني فزيرة أبي عبد الله الحسن عليه السلام يعني مو كل واحد يعني يصير عنده توفيق
صحيح
هل عندكم نصيحة لهؤلاء الأخوان اللي يسمعوكم إن شاء الله من فرنسا أو من مدغشقر أو جنوب أفريقيا هل عندكم نصيحة أو كلام أو شيء؟
والله نصيحة إحنا بيتنا مفتوح اللي يجي على هلبي
ما شاء الله
وإحنا نريد الزوار أكثر يعني يجون من دول أجانب
Je vais demander, est-ce que vous avez des conseils, des messages à faire passer aux gens qui vous écoutent, Inch'Allah, de France ou du sud de Madagascar ou n'importe quel endroit. Il a dit, la seule chose qu'on a à dire, c'est que notre maison est ouverte pour toutes les avares et qu'on veut que les avares viennent plus encore chez nous. Inch'Allah, yastajib da'awatakum, Inch'Allah, yajoun bad akhtar zawar.
Inch'Allah, yajoun min ajanib biyatna. روحنا ومالنا كل شيء قدامهم، اللي يجون يزورون على عيننا وعلى ياكلون ويشربون، يعني كله على فدوى على ابو عبد الله. ما شاء
الله. Il dit quand les avoirs viennent, on leur donne tout ce qu'on a, on leur donne la maison, tout ce que nous mangeons ici, nous leur servons en fait. Tout ça pour Abi Abdullah al-Hussein al-Imam Hussein al-Islam. Fanien de vous. L'étkabal al-Khadamad de vous. Marco Kalam, il y a un homme qui a dit le Khadma al-Azim ou al-Jabbar, il y a un Marco Kalam. هذا الأخ يسأل سؤال شوية مزعج يعني، لكن
ما يخالف
يصير تسجيل المؤمنين يعني. المصاريف مالتكم كيف تفعلون؟ يعني كم تصرفون للزوار كل سنة؟
الحمد لله القاسم الله يسير عليهم، يعني
مو معلوم يعني قسم شيء يصير نصرف
يعني مثلا
انت اذا تصرف 100 يجي لك 200 من غير باب. الحمد لله
يراجيك
يعني احنا مجربين هاي الشيء ومتعلمين عليه.
يراجيك سي اون ديبون 100 ديو ان ان اشانج نو دون 200، يعني يا با دو فالور ان فيت، يعني اون بي با استيمي اون دون سو كون ا اي ديو ان اشانج نو دون دو فوا بلوس فوا بلوس.
هذا ابويا الله يرحمه
الله يرحمه
توفى الله يرحمه. كان عندنا موكب تل عفار بالموصل، موكب اولاد مسلمه من عقيل، كان كل عاشوره كنا نذبح حولي.
Essayez de prendre une photo aussi. هذا مرحوم الوالد مو؟
ايه.
هذا كان عنده موكب في تل عفار.
ايه مسلم اولاد مسلم.
Il avait موكب dans un endroit qui s'appelle تل عفار، و c'est juste pour préciser.
شمال العراق.
تل عفار c'est dans le nord de l'Irak، و c'est une sorte d'endroit en fait isolé par les sunnites، et c'est le seul endroit où il y a des chiites en fait. Et donc son père il faisait le khidmat là-bas et il est devenu مرحوم. Que Dieu lui pardonne et que Dieu lui fait entrer dans son vaste paradis. Yani kulta lo wu yani bil kalam yani
chelo sabal en que pote entre riecha ya entre Imam Hussein Imam Ali alayhi salam to i be Imam Hussein na bar ma ke potan ke fazilat ke we ke ke
we ko alhamdulillah antum ba tawfiq saben de kum yani ta'ishan bayna Imam Ali alayhi salam wa bayna Imam Hussein alayhi salam ma kan kum wasat yani فشنو يعني يعني نصيحة عندكم للمؤمنين حول الإمام علي عليه السلام والإمام حسين عليه السلام؟ هل عندكم كلام؟ ما
خلت شيء يعني المؤمنين
يمكن يستفيدون من كلامكم؟
والله احنا اللي شيعة أكثر أكثر تصير يعني. يعني إذا هالسنة 20 مليون السنة لا 40 مليون، يعني إيش قد تصير أكثر؟ تصير شجاع عندنا أكثر.
Il dit que ce que nous espérons seulement, c'est que s'il y a 20 millions cette année, nous espérons qu'il y a plus l'année prochaine, c'est-à-dire double, il y a 40 millions pour que nous puissions donner plus de services encore.
Inch'Allah, amin, amin.
Nous voulons savoir que le monde
sait les chiites, ce qu'ils aiment l'imam, ce qu'ils aiment les charamates. Nous avons un taïf, nous avons السنة يذبحون الشيعة على مود ليش يحبون إلا أهل البيت.
يعني الويل دي عن العراق دوماج كو بون يا دو دو جروب ان فيت يا دي شيعة سنيت يا دي سنيت باغ اكزومبل دي اكستريميست. Ils nous tuent pourquoi? Parce que nous aimons Imam Ali al-Islam. C'est parce que nous aimons, c'est pour ça qu'ils nous font tous ces. Ils nous oppriment en fait. الحمد لله. وبعد اخر شيء بدنا نسال اسماءكم المباركه، مثلا ابو
يعني ابو عباس الياس،
انا نامت ابو عباس يتسبب ابو عباس
عقيل
عقيل حياكم الله.
محمد
الاخ
محمد
لو فرت يا كوتي يتسبب محمد. وابو شنو انت؟
ابو جاسم.
ابو جاسم سا سي سون فيس ما شاء الله سي إلينا نجاف يتسبب جاسم. بعد
عباس
عباس يعني هاي ابنك؟
هذا ابني وهذاك هم ابني عمار.
عمار ولو بتي جارسون لبا يسبل عمار بون لي فيل بون بون لي فيل
وبني حورة
يلا عمار يعني عمار
شنو يصير؟
عندنا جاسم جاسوم يصير عمار شنو يصير؟ عموري شنو يصير؟
عموري
يلا
عندي بنية حورة هذا انا صغير.
والله شفنا رايمة رايمة ما شاء الله. الله يبارك باولادكم
ورحم الله والديك
يجعلهم يعني من متمسكين بولاية امير المؤمنين ويجعلهم من خدام ابي عبد الله الحسين
ان شاء الله
ومن جيش المهدي عبد الله وتعرف وجهه الشريف ان شاء الله.
امين.
حياكم الله. هاي الحوراء هاي سفينة حوراء سي لا في دو محمد هو
ما بس هذا
ما بنتك
هي بنتي عندي ثلاثة ثاني
اوكي اوكي سي صافي سي صافي ما شاء الله. حورا حورا حورا
شلونك؟
احسنت. بس
ان شاء الله اني ياخذ رقمكم اذا كمل هو المونتاج من الفيديو واصلكم. راشي
مال موصل لرجوله مو مثل مال الجنوب. محمد ليش ركلي
فوسي شربته من يمكن من
دمشق.
سليماني
هذا الجبن يعني طيب قال
لبن ديك
بيه شويه ريح يعني حريق شيء يعني ما ادري كيف يعني بالمشي حديد حاسس اسمه ساخن ما ادري. خبزهم موي.